My beloved brothers and sisters.
Wapendwa wakina kaka wakina dada. Nazungumzia leo kama mtumishi wa Bwana na pia kama babu mkuu. Kwa nyinyi na watoto wangu wapendwa, nawafundisha na kutoa ushuhuda sio kifani wa karama za Roho Mtakatifu. Ninaanza na kutambua nuru ya Kristo ambayo inaletwa kwa wanaume na wanawake ambao wanakuja ulimwenguni. Kitu kupitia vyote. Itaturuhusu sisi kubaini jema na mbaya. Lakini Roho Mtakatifu ni tofauti na nuru ya Kristo. Yeye ni mshiriki wa tatu wa uungu, mtu tofauti wa kiroho mwenye madaraka matakatifu na mmoja katika azma pamoja na Baba na Mwana. Kama waumini wa kanisa, tunaweza kupata uzoefu wa uwenzi wa kuendeleza wa Roho Mtakatifu. Kupitia ukoani wa Mungu uliorejesha, tunabatizwa kwa kuzamishwa kwa kuondolewa na dhambi zetu na kisha kubatizwa kwa waumini wa kanisa. Katika ibada hii, tunapatiwa karama za Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono. Na baada ya hapo, tunaweza kupokea na kuzuia uenzi wa Roho Mtakatifu kwa daima kukumbuka Mwokozi, kutii amri zake, kutubu dhambi zetu na kuwa wastahili kupokea sakramenti siku ya Sabato. Roho Mtakatifu anatoa ufunuo binafsi kusaidia kufanya maamuzi makubwa ya maisha kuhusu mambo kama elimu, misheni, kazi, ndoa, watoto, wapi tutaishi na familia zetu na kadhalika. Katika mambo haya, Baba wa mbinguni anategemea sisi kutumia uhuru wetu wa kuchagua, tujifunze hali ilivyo katika mawazo yetu kufuatana na kanuni za Injili na kumletea maamuzi kwa katika sala. Ufunuo binafsi ni muhimu, lakini ni sehemu moja ya kazi ya Roho Mtakatifu. Kama maandiko yanavyoshuhudia, Roho Mtakatifu pia anashuhudia juu ya Mwokozi. Anatufundisha utulivu na mambo ya ufalme na kutusababishia sisi kujua na kutumaini. Yeye anatuelekezea sisi kufanya mema, kuhukumu na haki kwa haki. Yeye anatoa kila mwanaume na mwanaume karama ya kiroho ili wote tuweze kufaidika nayo. Yeye anatupa elimu na kutuletea vitu vyote kwenye kumbukumbu. Kupitia Roho Mtakatifu sisi tunaweza kutakaswa na kupokea msamaha wa dhambi zetu. Yeye ni mfariji. Na wakumbusha sisi wote kwamba Roho Mtakatifu, natukumbusha wote kwamba Roho Mtakatifu atolowi kudhibiti. Baadhi yetu bila busara hatufuati maelekezo ya Roho Mtakatifu kwa maamuzi madogo sana katika maisha yetu. Hii ni upuuzi jukumu la utakatifu. Roho Mtakatifu anaheshimu kanuni ya uhuru wa kuchagua. Uzungumza kwenye akili zetu, mioyo yetu kwa upole kuhusu mambo muhimu. Kila mmoja wetu anaweza kuhisi mvuto wa Roho Mtakatifu kitofauti. Ushawishi wake utasikiwa katika kiasi tofauti cha kuongezeko kufuatia mahitaji na hali zetu. Katika siku hizi za mwisho, tunakiri kwamba nabii peke yake anaweza kupokea ufunuo kupitia Roho Mtakatifu kwa kanisa nzima. Baadhi wanasahau hili. Kama Haruni na Miriam walijaribu kumshawishi Musa kubaliana nao, lakini Bwana aliwafundisha wao na sisi. Kama Kama hakuna nabii miongoni mwenu, mimi Bwana nitajifanya mwenyewe kujulikana kwake. Pamoja naye nitazungumza mdomo kwa mdomo. Wakati mwingine adui anatujaribu na mawazo kwa uongo kwamba tunaweza kuchanganyikiwa na Roho Mtakatifu. Nashuhudia kwamba uaminifu katika utii amri na kuweka maagano yetu kutulinda kutoka kudanganywa. Kupitia Roho Mtakatifu tutakuwa na uwezo na kutambua manabii wao waongo wanaofundisha kwa kanuni za amri za watu. Tunapopokea Roho Mtakatifu kwa ajili yetu, ni busara kukumbuka kwamba tuwezi kupokea ufunuo kwa ajili ya wengine. Namjua kijana ambaye aliniambia, msichana, niliota ndoto kwamba wewe utakuwa mke wangu. Msichana alitafakari taarifa ile na kumjibu, wakati ninapokuwa na ndoto sawa na yako, nitarudi na kukuongea na wewe. Sisi wote tunaweza kujaribiwa kuacha matumanio yetu binafsi kushinda maelekezo ya Roho Mtakatifu. Nabii Joseph Smith alimruhusu Baba yetu wa mbinguni kumruhusu kuazimisha kurasa 116 za kwanza kitabu cha Mormon. Joseph alifikiri ilikuwa wazo jema, lakini Roho Mtakatifu akumpa hisia kuthibitisha. Hatimaye Joseph hata hivyo alianzisha kurasa. Martin Harris alipoteza kwa muda. Bwana alichagua karama ya nabii ya kutafsiri, na alianza kujifunza somo chungu lakini lenye thamani ambayo litengeneza huduma. Roho Mtakatifu ni kitovu cha urejesho. Kuhusu usomaji wake wa janani Yakobo, nabii Joseph Smith alisimulia, kamwe kiungo chochote cha maandiko akiwahi kuingia mtu moyoni kwa nguvu kuliko hiki kilichofanya kwangu wakati huo. Nguvu iliyotolezwa na Joseph Smith ilikuwa ni mvuto wa Roho Mtakatifu. Matokeo yake, Joseph alienda kwenye kisitu cha mti karibu na nyumbani kwake, na alipopiga magoti na kumwomba Mungu. Ono la kwanza ambayo lilifuatia ilikuwa kwa kweli na maana sana na takatifu, lakini njia ilikuwa kutembelewa na kuwa ana kwa ana na baba, na baba na mwana. Alianza kumshawishi kutoka Roho Mtakatifu. Ukweli uliotolewa kwa njili ya urejesho ulikuwa kupitia mpangilio wa kufuata katika sala, kisha kupokewa na kufuata na ushawishi wa Roho Mtakatifu. Fikiria mfano huu. Kutafsiri kitabu cha Mormon, urejesho wa ukoani na ibada zake, kuanzisha ubatizo na mpangilio wa kanisa, kutaja vichache. Nashuhudia kwamba leo maono kwa Bwana kwenda kwa rais wa kwanza, wale wa kumi na wawili wanaokuja kufuata mpangilio huyu ulio sawa sawa na mtakatifu. Tunatoa shukrani kwa wote ambao wamefuata Roho Mtakatifu kupokea injili ya kurejesha, kuanzia na familia yake Joseph Smith. Wakati Joseph Smith alipomwambia baba yake kuhusu matembezi ya Moroni, baba yake alipokea ushuhudi wa kuthibitisha yeye mwenyewe. Mara kwa mara Joseph Smith alipumzishwa kutoka majukumu yake shambani na alitoa moyo kufuata maelekezo ya miaka. Kama wazazi na viongozi, tufanye hivyo hivyo. Tuwatie moyo watu wetu, watoto wetu na wengine wafuate maelekezo hayo Roho Mtakatifu kwa kufanya hivyo. Na sisi wote tutafanya kuongoza kwa upole, upole, huruma, uvumilivu na upendo wa ukweli. Roho Mtakatifu ni chombo cha kazi ya Mungu katika familia na kanisa nzima. pamoja na uelewa huo, naomba nishiriki mfano mchache ya binafsi ya Roho Mtakatifu katika maisha yangu na huduma ya kanisa. Ninatoa kama shahuda binafsi kwamba Roho Mtakatifu alitubariki sisi wote. Miaka mingi iliyopita, dada Hales nami tulipangwa kwa kuwa wenyeji wa baadhi ya ushiriki ya kazini kwetu. Niliporudi nyumbani kutoka ofisini, nilikuwa na wazo la kusimamisha nyumba kwa mjane ambaye alikuwa mwalimu wake. Nilipogonga mlango wa dada, alisema, nimekuwa naomba kwa wewe juu. Wazo lile lilitoka kwa Roho Mtakatifu. Hapo nyuma, baada ya mgonjwa mkali, nilisimamia kwenye mkutano mkuu wa kigingi kulinda nguvu yangu. Nilipanga kuondoka kanisani mara tu baadaye kikao cha kuongoza kwani. Hata hivyo, nafuata sala ya kuongoza. Nilivutiwa kusalimiana na mkono wa kila mtu. Wakati kijana huyo aliponijia, nilimshawishiwa kumpa ujumbe huyo. Alikuwa anaangalia chini na nilisubia kuangalia, na nilimwambia, sali kwa Baba yetu wa mbinguni, msikilize Roho Mtakatifu, fuata ushawishi unaopewa na mambo yote yatakuwa mema katika maisha yako. Baadaye rais wa kigingi aliniambia jinsi kijana ndio alikuwa akirudi mapema kutoka misheni yake. Chini ya ushawishi wa wazi, rais wa kigingi alikuwa amewaahidi baba wa kijana kwamba kama angemleta mwanae kwenye mkutano mkuu uko wapi, mzee Hales atazungumza naye. Kwa nini nilimsimamisha na kumsalimia? Ni nini ilikuwa chanzo cha ushauri wangu?
It's simple.
Ni Roho Mtakatifu. Mapema mwanzoni mwa mwaka 2005 niliongozwa kutayarisha ujumbe wa mkutano mkuu kuhusu wa umishinari wazee. Kufuatia mkutano huu, ndugu alisimulia, wakati tulipokuwa tunasikiliza mkutano mkuu, mara moja Roho wa Bwana aliguswa moyo wangu kwa kweli. Hakukuwa na kukosea ujumbe. Tulikuwa tukihudumu misheni na wakati ulikuwa sasa. Wakati nilipo angalia mke wangu, nitambua kwamba alipokea ushawishi yule yule kutoka kwa Roho. Nini kilileta jibu ili kwa nguvu wakati ule ule? Roho Mtakatifu. Kwa watoto wangu wenyewe na wote wanaonisikiliza, ninatoa ushuhuda wangu wa ufunuo binafsi, mtiririko wa kudumu wa mwongozo, onyo, kutia moyo, nguvu, usafi wa roho, kufariji na amani ambayo inakuja kwenye familia yetu kupitia Roho Mtakatifu. Kupitia Roho Mtakatifu tutapatia wengi upendo, huruma. Ninatoa shuhuda wangu maalum kwamba Mwokozi anaishi. Naonyesha upendo wangu na shukrani kwa Baba wa mbinguni kama karama ya Roho Mtakatifu. Kupitia pale alipoonyesha penzi yake na kutukubali sisi katika jina la Yesu Kristo. Amen.